būs šūpoļu atvēršanas rituāls, protams, tradicionālā olu krāsošana, visiem kopīgi gan dabas veltes izmantojot, gan var līdzi ņemt kādus īpašus, varbūt dīparus vai īpašus puķītes, ko grib pielikt klāt olā, visi kopīgi lielāk atlātās vārīsim, lai pēc tam jau spēlētu dažādas tautas spēles. Lieldienās kā jau ar vārītām olām, gan olu ripināšana notiks, gan skriešanās sacensības turot olu karotē un uz cepurē un krustā leksim ar olu rokā savu veiklību varēsim pārvaldīt dažādās šādās interesantās spēlēs. Un, protams, ka būs danči un lieldienu dziesmu un tālu dziesmu dziedāšana kopā ar Siguldas folkloras kopu Stenleja. Un tas tiešām, man liekas, būs brīnišķīgs piedzīvojums gan lieliem, gan arī mazajiem, protams.